Москва обеща да пусне газа утре. 70 милиона лева са загубите на България от газовата криза до момента. Минус 21 градуса бяха измерени в Севлиево. От утре температурите леко ще се повишават. Полицаите излизат отново на протест. Събота искат 50% увеличение на заплатите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Москва обеща утре, вторник, в 9 часа българско време да възобнови транзитните доставки на природен газ през Украйна за Европа. Това съобщи заместник шефа на Газпром Александър Медведев. Той допълни, че всички засегнати страни са подписали споразумението за разрешаване на газовия спор. Припомням, че технологично това би позволило Украйна да пусне трафика на газ до 36 часа след подаването му от Русия до украинската граница.
Три денонощия. Технологичното време за достигането на природния газ до българските потребители потвърди и премиера Сергей Станишев. На извънредно заседание депутатите изслушаха доклад на правителството за мерките, предприяти за ограничаване на последствията от спирането на природния газ за страната ни. Теодора Симова с подробностите.
По време на изслушването премиерът Сергей Станишев предупреди.
Трябва да сме наясни, че и след пускането на газовите доставки от Русия, след отварянето на транзита през територията на Украйна, по същество кризата не може да се смята за решена, тъй като двустранните отношения между Русия и Украйна още не са уредени и различията остават изключително дълбоки. Затова ние ще настояваме максимално бързо да се реализират тези проекти, които България днес представя на внимание на Европейския съюз. По степен на приоритетност. На първо место за нашата страна стои изграждането на междусистемните връзки между България и Гърция и България и Румъния.
Правителството разглежда възможността за временно отваряне на един от спрените блокове на АЕЦ Козлодуй при значително задълбочаване на кризата с газа, посочи още министър-председателят. Въпросите и критиките на опозицията по време на изслушването.
Ще подходите ли за промяна на договора с Газпром, който подписахте заедно с Овчаров, който е силно неизгоден за България? Ще кръстите още една зима с името на свой министър-председател. Луканова зима, Виденова зима, Станишева зима.
Булгаргаз няма да се поколебае да търси компенсации от доставчиците заради пропуснати ползи, заяви Станишев в отговор на депутатските въпроси. Той увери, че след като бъде решен проблемът, ще бъде направен и цялостен анализ на щетите. Премиерът заяви, че ще се обмисля подписването на директни договори с Газпром.
Да се създаде междуведомствена група в Министерския съвет, която да анализира загубите за българската икономика и да конкретизира начините за тяхното обезщетяване. Това предвижда декларация на парламента относно газовата криза, която обсъждат депутатите. Идеята е групата, подпомагана от независими експерти, да анализира още и действията на компетентните органи в условията на криза и да изготви предложения за промени в нормативната уредба в тази връзка. Декларацията подкрепя и предложенията на правителството за развитие на газохранилищата в страната и изграждането на междусистемни връзки с Румъния и Гърция. Информация на Дея Манолова.
Всички топлофикации в страната вече работят на мазут и подават нормални количества енергия на абонатите си. Днес след обед в режим на работа с мазут премина и топлофикация Плевен, съобщи за Дарик Атанас Сейков, директор управление при кризи в Министерството на икономиката и енергетиката. Днес е бил преустановен за кратко и добива на природен газ от находището край нос Галата. По думите на Сейков, добива от там вече е възстановен. Чуйте какво ще каза Сейков пред Гергана Тодорова.
Има ли по ваша информация промяна в ситуацията с плевенската топлофикация?
Има, да. 13 часа влезна на работа с мазут също и в момента подава 71 градуса на топлопреносната мрежа.
Докладваха ли те пред вас какви количества мазут имат и за колко време ще им стигне?
Ами за сега, по наша информация, са получили над 6-2 тона, но и още доставят.
Какво е натоварването на електропреносната мрежа?
В момента консумацията е 6550 мегават. Износ правиме 632 мегавата. Възстановено е подаването от Галата.
Изясни ли се защо е било спрян добивът от Галата?
Възстановено е компресор, отстрани се повредата и започне възстановили се. За стрелбата имаме 19 621 000 кубични метра.
Колко се добива от Галата на ден в момента?
От Галата за час се подава. Към момента се подават 8100. Активният обем е намалял малко в Чирен. 523 милиона 469 17 часа. Може твърдо да кажем, че е под контрол ситуацията.
В две общински училища в София утре няма да се провеждат учебни занятия. Това е заради ниските температури в класните стаи, съобщиха от дирекция образование на столичната община. До 14 януари няма да има учебни занятия в 46-то основно училище в район Възраждане, а от утре няма да учат и в 12-то СОУ в район Средец. По данни на Министерството на образованието, 17 училища в страната са затворени заради ниските температури в сградите.
Минус 21 градус бяха измерени тази сутрин, 7.20 в Севлиево. През последните два дни са измерени минус 18 и минус 19 градуса. По обед температурите са били около нулата. Севлиево е разположено в котловина, където и през лятото и зимата се отчитат температурни рекорди. Най-ниската температура е измерена през зимата на 2008 е била на 5 януари минус 31 градуса, но истинският температурен рекорд през последните 20 години е отбелязан на 9 февруари 2005 минус 34 градуса.
Продължава да се наблюдава метеорологичното явление температурна инверсия, при което температурите в планините са по-високи от тези в равнините. Метеоролозите съобщават, че това е заради задържането на студен въздух в по-низките части на страната. Тази сутрин на Черни връх е било минус 4 градуса, на Ботев минус 5, на Мусала минус 8. От утре се очаква да започне леко повишение на температурите, но от вторник през нощта и в сряда се очакват валежи от дъжд, заради които ще се образуват заледявания. В четвъртък се очакват малко по-високи температури.
Това са новините на Дарик в 18. С 19 искания ще излязат на общ протест в сряда студенти, земеделски производители и еколози. Протестът ще е пред Народното събрание. Те обявяват 14 януари за ден на обединен граждански протест, който очакват да се включат хиляди. Исканията са адресирани до 40-то Народно събрание. Светослава Кузманова с още информация.
В декларацията си протестиращите са категорични, че няма да са повече роби на управляващите, защото управляващите са техни служители. Ето част от исканията им, обявени от студента Борислав Сандов.
Изплащане до края на януари 2009 година на директните плащания за площ за всички земеделски производители, полагащи се за 2008 година. Участие на браншовите организации в управлението на фонд Земеделие, в частност управителния съвет на фонд Земеделие. Да се въведе 20 годишен мораториум върху промяната на предназначението и начина на ползване на всички вече заменени гори, като вече извършени промени защитените зони по Натура 2000 да бъдат отменени.
В декларацията се настоява още до 2 месеца да има стратегия за висшето образование и прият закон за академичната автономия. Модерни библиотеки, добри битови условия в общежитията, охранителен режим и ефективно медицинско обслужване искат още бъдещите висшисти. Протести в сряда ще има още в Пловдив, Бургас, Варна и Свищов, където ще има блокада на пътя София-Русе.
Увеличаване на работната заплата с 50% и инкриминиране на съпротивата при арест. Това са част от исканията на полицаите, които ще бъдат връчени на вътрешния министър Михаил Миков в събота 17 януари по време на поредния протест на служителите на МВР. Това е решено на среща на полицаи, проведена в Габрово. Определена е и контактна група, която да представлява недоволните служители пред ръководството на вътрешното министерство, информира Николай Христов.
Най-масовият протест на полицаи ще се състои тази събота пред МВР. Това обясни пред Дарик Радио вице-президента на синдикат Подкрепа Димитър Манолов, който е присъствал на срещата в Габрово като консултант. Исканията на полицаите.
Иницииране промяна в закона за МВР в срок до един месец. Незабавни промени в наказателния кодекс, предвиждащи по-тежки наказания и свеждащи до минимум възможността за освобождаване от наказателна отговорност и замяна на ефективната присъда с по-лек условна или пробация за лице, извършило нападение срещу служител на МВР, инкриминиране на съпротивата при арест и на изпълнението на полицейско разпореждане. Подобряване материално-техническото и финансово ресурсното обезпечаване на дейността на служителите от МВР в срок до 4 месеца. Министъра на вътрешните работи да бъде предоставена конкретна и публично оповестена програма за предстоящите действия в тези направления на дейност в срок до един месец. Увеличение на основната работна заплата с 50% на служителите в МВР, считано от 1 януари 2009 в срок до 1 март 2009 година. Заплащане на извънредния и нощен труд в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и 6-то увеличаване средствата за вещево доволствие минимум с 200%.
Това е третият пореден протест на полицаи пред МВР. До момента служителите на вътрешното министерство символично пушиха и пиха вода в знак на несъгласие с водената от ръководството политика.
Бившият игумен на Гложинския манастир Панкратий ще бъде изправен пред Ловчинския епархийски съд на 19 януари, за да отговаря за укриване на приходи на светата обител. Липси за близо 13 000 лева са установени при извършената финансова ревизия в Гложинския манастир, съобщи епархийския ревизор на Ловчинската митрополия Христо Стоянов. Подробностите от Яна Дамянов.
Бившият игумен отец Панкратий, който през август миналата година подпали канцеларията на манастира и стреля по посетители с газов пистолет, оспорва ревизията чрез възражение. Част от разходите, които Панкратий настоява да му бъдат признати, са около 7500 лева за заплати на семейството, което се е грижало за манастира, въпреки че в документите няма подписи на работодателя и на човека, получил парите. Панкратий поискал да му се признаят и сметки за ток, платени 3 месеца и половина след приключването на ревизията, когато задълженията наистина са погасени, но не от него, а от заместникът му. Ревизорът е открил скрити 3 кочана с стари приходи от 4400 лева от нощувки и 1500 лева от дарение за периода 2003-2006 година в манастира. Според ревизора, Панкратий е горил приходните документи, а разходните оставил, за да се види, че е плащал за майстори, за изкупи и за прокарване на кабели. В скрити папки е намерен и договор за дарение от 25 юли 2005 година. От него става ясно, че на манастира е направено дарение от 22 000 лева, но в папка, която е дошла при ловчинския митрополит Гавриил, е приложен договор за сумата от 16 000 лева. По време на заседанието си на 19 януари, ловчинският епархийски съд ще реши и монашеската съдба на провинилия се Божий служител. След това срещу бившия игумен ще бъде заведено и гражданско дело. Яна Дамянова, Дарик Радио Ловеч.
Български моряк е загинал тази сутрин при пожар, избухнал на гръцкия кораб Евстатиус. Това потвърдиха за Дарик от Министерството на външните работи. Инцидентът е станал в румънското пристанище Мидия, като най-вероятната причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация. По информация от Инспектората за спешни ситуации в окръг Констанца, българинът е напуснал кораба при избухването на огъня, но после се е върнал, за да вземе пари от каютата си. Името на моряка все още не е известно. Според румънски полицейски източници, тялото е на човек между 45 и 50 години. Информацията е на Евгения Марчева.
Във връзка с инцидента, станал на 9 януари, българската национална телевизия, при който лидерът на АТАКА Волен Сидеров е направил безпрецедентен опит да нахлуе в студиото на предаването Панорама, тъй като не бил съгласен с тезите на госта в студиото Бойко Борисов. Съюзът на българските национални електронни медии изрази с декларация категоричното си несъгласие с подобен натиск за използване на медийния ефир. Българските електронни медии са демократични и никога не са отказвали на представители на политическите партии да изразяват различията във вижданията си, се посочва в декларацията. Правото на отговор обаче, при положение, че има основания за това, се урежда по специално упоменат ред закона за радиото и телевизията, не са заплахи за саморазправа. Убедени сме, че в месеците преди изборите високата политическа култура и професионална журналистическа етика са задължителни, за да изпълним отговорностите, които медии и политици имаме към обществото, декларират още от Съюза на българските национални електронни медии.
4 награди Златен глобус получи филмът на Дани Бойл «Бездомното куче милионер». Едни от най-престижните награди в света на киното бяха раздадени тази нощ на церемония в Лос-Анджелис. Кейт Уинслет си тръгна с 2 глобуса, австралиецът Хит Леджер бе отличен посмъртно за ролята си на Жокера в последния филм за Батман. Теодора Каролеева с още информация.
Филмът на Дани Бойл «Бездомното куче милионер» спечели в едни от най-важните категории за сценарий и режисура най-добър филм. В лентата, в която участват предимно индийски актьори, се разказва за бедно момче, което решава да участва в индийската версия на «Стани богат». Welcome to Who Wants to Be a Millionaire! 2 златни глобуса получи Кейт Уинслет, те са първите в кариерата й. Наградите са за ролите й във филмите «Четецът» и «Пътят на промените», където си партнира с Леонардо Ди Каприо. Кейт Уинслет беше сред най-развълнуваните на церемонията. This is okay. Now, forgive me. Okay, Thank you so much. При мъжете големият победител се казва Мики Рурк. Той взе първия си златен глобус за ролята на Ранди Робинсън във филма «Кечистът». На церемонията в Лос-Анджелис посмъртно беше награден в категорията «Поддържаща мъжка роля» и австралиецът Хит Леджер за Жокера в «Черния трицар». Хит Леджер, The Dark Knight. Good evening, ladies and gentlemen.
We are tonight's entertainment.
Мнозина смятат, че наградите Златен глобус са най-точната индикация за това при кого ще отидат Оскарите тази година. Номинациите за най-престижните киноотличия ще бъдат обявени на 22 януари, а церемонията по връчването им е точно месец по-късно.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Министърът на икономиката Петър Димитров ще поиска от Европейската комисия 400 милиона евро, с които България да намали зависимостта си от руския газ, съобщи агенция Reuters. По информация на агенцията, 125 милиона евро са за връзка с тръбопровода Турция-Гърция и отделно за този на Румъния, а 250 милиона евро са за увеличаване капацитета на хранилището в Чирен. Агенцията оповести тази информация малко преди началото на извънредното заседание на енергийните министри в Брюксел, което се очаква да приключи всеки момент. 85 милиона лева са загубите на общо 294 предприятия, които наблюдава Министерството на икономиката и енергетиката заради спрените доставки на руски природен газ. Това съобщи за Дарик Атанас Съйков, директор управление при кризи в Министерството. По думите му тези цифри тепърва ще нарастват. Дори газовата криза да приключи съвсем скоро, негативни резултати за големите индустриални потребители на синьо гориво ще има поне още 1-2 месеца, коментира Съйков. Информацията е на Гергана Тодорова. С двата кандидати инвеститора в Кремиковци, Smart Group и CSI, са разработени различни планове за пускане на металургичния комбинат. Уточнени са възможностите за работата му на Ишлеме и са подготвени споразумения за това. Този развой за сега удовлетворява синдикатите и те отменят планираните за тази седмица протести. Но въпреки това запазват стачна готовност. Подробностите от Марта Младенова.
Вече има разработен проект на договор за стратегически инвеститор в Кремиковци. Синдикалистът Васил Яначков представи подробностите.
Ако се отива на вариант Ишлеме, да не се получават такива размазани ситуации, каквато беше с Форскла, а да има чисто Ишлеме, в което точно да се знаят параметрите на ангажиментите.
И двата инвеститора обсъждат възможността за сформиране на нова фирма, но това може да се случи едва след придобиване на собствеността.
Говорим за предложения и на един и на други инвеститор за създаване на ново дружество или техно, или с участие на държавата, или с участие на бонхолдерите, или различни варианти.
Синдикът на дружеството Цветан Банков обаче бе категоричен.
Решението относно бъдещето на комбината, това може да бъде записано от кредитори. Не може да вземе отношение по този въпрос.
В момента комбинатът работи с технологичния минимум газ. Оттам се опасяват, че газовата криза може да разколебае инвеститорите.
При вътрешни проверки на две от агенциите по програма ФАР са констатирани сериозни нарушения, които водят до налагане на финансова корекция от наша страна. Това съобщи в интервю за Дарик вицепремиерът Меглена Плукчева. От каква сума ще трябва да се откаже страната ни сама, ще стане ясно след 15 януари. Тогава официално ще се обявят резултатите от направените вътрешни одити. Биляна Гавазова с още информация.
Техническата мисия на Европейската комисия, която очаквахме на 15 януари, ще се отложи за края на месеца или началото на следващия, съобщи още министър Плукчиева. До тогава страната ни трябва да има яснота каква финансова корекция ще си наложи сама, за да облекчи одитната мисия от Брюксел.
Не е необходимо ние да чакаме Брюксел да се произнесе, когато ние вече ще имаме резултати и ще имаме нашата позиция и виждане по ситуацията.
Проектите, за които има констатирани нарушения, са от периода преди юни 2007 година и от юни 2007 до юни 2008 година, уточни още Плукчиева.
Тези периоди се разделят така, защото до юни 2007 тези проекти са съгласувани старта им с тогавашната делегация на Европейската комисия. Въпреки, че е имало тяхна санкция, има нарушения.
По повод липсата на назначен титуляр за изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие, вицепремиера заяви, че е поставила въпроса на вниманието на министър-председателя и очаква генералното му решение в най-скоро време. Министърът на земеделието и храните пък е натоварен ежедневно да следи дейността на фонда.
До 40 стотинки поскъпнаха компенсаторните инструменти, търгувани на Българска фондова борса. През пазара се прехвърлиха облигации за над 6 милиона лева, а обесценяването при някои акции стигна до 20 стотинки за лот. Гергана Михайлова от Дарик Финанс обобщава борсовата търговия от деня.
Инвеститорите се разпиляха по широк фронт от позиции, като минусите преобладаваха в пазарните резултати на дружествата. Единствен имотният индекс BG-REIT опита да пробие над равнището си на отваряне, но неуспешно. Завършъкът на четворката борсови индикатори е на отрицателна територия. Най-търгуваната акция бе тази на Еврохолд България. Малко преди обяд се прехвърлиха акции за 148 000 лева на Булгартабак Холдинг. На положителна територия се търгуваха Софарма, Корпоративна търговска банка, Адванс Терафонд. В абсолютен контраст с негативизма на пазара днес имаше акция, която направи 70% ръст. При цена на отваряне 10 лева, смоленският Гама кабел завърши на 17 лева след покупко-продажба на 3009 лота.
Цената на петрола отново падна под 40 долара за барел, което предопредели червения старт на Уолл Стрит при спад от 1% за основните индикатори. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още информация.
Понижението на петрола идва заради опасенията на инвеститорите, че организацията на страните производителки на петрол няма да успее да се противопостави на рязкото падане на търсенето на петрол и горива. Тази вечер в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 38 долара и 90 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се котира за 42 долара. И 50 цента за барел. Валутните борси са в очакване на решението на Европейската централна банка за лихвите, като двойката евро-долар днес отиде до 1.3480, но след това последва корекция и доларът скочи до ниво 1.33. Връщането на позицията на долара е заради спекулациите, че Европейската централна банка ще намали основната лихва. На Уолл Стрит водещите индекси отчитат загуба около и над 1% заради падането на цените на енергийните дружества след поредния срив в цената на петрола на стоковите пазари.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 33,94 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 46,023 стотинки.